günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Həftə sonu sizə gözəl istirahat arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün İraqda parlamentin sessiyası gözlənilir. Aparıcı şiə bloku Başnazirliyə yeni namizəd verib. Vaşinqtonda Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun görüşü gözlənilir. Dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxmaqda davam edir. Bakıda Avropa Birliyi siyasi üçlüyünün mətbuat konferansı gözlənilir. Türkiyənin 12 universitetinə qəbul imtihanları başlanır. İmtihanlarda 1700-ə qədər azərbaycanlı tələbə iştirak edir. Bugün Bakıda 2 yerüstü nəqliyyat qovşağının tikintisi başlanır. İndi isə günün son xəbərləri. İraq parlamenti yeni ölkə rəhbərliyini seçmək və koalisyon hökuməti yaratmaq üçün bugün bir araya gəlir. Aparıcı şiə bloku dünən Cavad Əl-Malikinin başnazirliyə namizədliyini verib, məlumatlara görə onun namizədliyini parlamentdəki sünni və kürt fraksiyaları da dəstəkləyir. Ötəri hökumətin başçısı İbrahim Əl-Cəfəri dünən istifa verməyə və namizədliyini geri götürməyə hazır olduğunu bəyan edib. Qeyd edim ki, sünni və kürt liderləri onun yenidən başnazir olmasını istəmirdilər. Kürtlərin siyasi liderlərindən biri Pirah İbrahim Əl-Cəfərinin bu addımını alqışlayıb.
Əlan Seyyid Doktor Cəfəri həvlə
İbrahim Əl-Cəfərinin namizədliyini geri götürməsi çox müsbət addımdır və bu, İraqda demokratik proseslərin inkişafına kömək edəcək. Pira. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar bu addımı alqışlayıb və bəyan edib ki, bu ölkədəki siyasi böhranın aradan qalxmasına aparacaq. Birləşmiş Ştatların silahlara nəzarət üzrə rəsmisi bəyan edib ki, əgər İranın uran zənginləşdirmək barədə məlumatı doğrudursa, onda Tehranda ondan çox nüvə silahı üçün kifayət qədər material var. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Robert Sozif dünən Vaşinqtonda jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. İranlılar deyir ki, onlar uran zənginləşdirmək üçün 110 ton uran qazı istehsal ediblər və bu ondan çox silah üçün kifayətdir.
This is enough material for more than 10 weapons.
Robert Joseph. Dövlət katibinin digər müavini Nikolas Burns isə Rusiyanı İrana Tor M1 yer hava tipli raketin satışını dayandırmağa çağırıb. Moskva ilə Tehransa bəyan edib ki, bu sistemdən yalnız müdafiə məqsədləri üçün istifadə oluna bilər. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran bu ittihamı rədd edir. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyət İdarəsi mətbuata məxfi informasiyanın sızmasına görə əməkdaşlarından birinin işdən azad olunduğunu xəbər verir. Lakin zabitin adı çəkilmir. Agentliklərin verdiyi məlumata görə söhbət Mərkəzi Kəşfiyyət İdarəsinin Avropada gizli həbsxanaları olması ilə bağlı Washington Post qəzetində məlumat vermiş şəxsdən gedir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş böyük yedilər ölkələrinin maliyyə nazirləri hesab edir ki, neftin bahalaşması dünyada iqtisadi artımı əngəlləyir. Lakin Vaşinqtonda qəbul edilmiş birgə bəyanatda deyilir ki, ümumilikdə qlobal iqtisadi perspektivlər pis görsənmir. Maliyyə nazirləri Vaşinqton görüşündən sonra Çin və neft istehsal edən Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nümayəndələri ilə ayrıca danışıqlar aparıblar. Dünən Birləşmiş Ştatlarda neftin bir barelinin qiyməti $75.17 olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlərə verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. ABŞ dövlət katibinin müavini Nikolas Burns bugünlərdə deyib ki, Vaşinqton Cənubi Qafqaz və Dinistriyanı regiondakı donmuş münaqişələrin Böyük Səkizlər ölkələrinin qarşısına gələn Sankt-Peterburq sammitində gündəliyə salınmasını tələb edəcək. Bu, indiki durumda Azərbaycan üçün çox həssas bir məqamdır. Bir tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Dağlıq Qarabağ danışlarına yeni təkan verməyə, sülh prosesini canlandırmağa çalışırlar. O, bir tərəfdən Vaşinqton məsələnin Böyük Səkizlər ölkələrinin sammitinə salınmasını istəyir. Başqa bir tərəfdən isə İranın nüvə proqramına görə Vaşinqtonla Tehran arasındakı münasibətlər getdikcə gərilir və ayın sonlarında Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bushla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında görüş gözlənilir. Şərhçilər hesab edirlər ki, bu görüşdə çox güman ki, İrana qarşı mümkün sanksiya məsələsi də müzakirə olunacaq və Azərbaycan beynəlxalq aləmin diqqətini Qarabağ probleminə cəlb etmək üçün bundan faydalana bilər. Harvard Universitetindəki Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Brenda Schaefer bunu Azərbaycan üçün əlverişli fürsət sayır. Brenda Schaefer deyir ki, əgər İrana qarşı hər hansı bir iqtisadi sanksiya tətbiq edilsə, bu çox aydındır ki, Azərbaycanla sərhəd burada mühüm rol oynayacaq və məsələ Corskuşla İlham Əliyevin görüşündə gündəlikdə olacaq. İlham Əliyev deyə bilər ki, biz bu yolla beynəlxalq məsələlərdə əməkdaşlıq edirik, lakin eyni zamanda Dağlıq Qarabağ probleminin həllini də istəyirik və hesab edirəm ki, bu görüşdə uğur qazanmaq üçün yaxşı imkan olacaq. Xanım Şafir həmçinin hesab edir ki, Vaşinqtonun Cənubi Qafqazdakı donmuş münaqişələri böyük səksilər ölkələrini sammitinə salmaq istəməsi Azərbaycanın mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Brenda Schaefer deyir ki, məsələnin böyük səkkizlər ölkələrinin sammitinə çıxarılması Azərbaycan üçün böyük bir imkandır və çox güman ki, Azərbaycan rəhbərliyi hazırda Qarabağ problemini beynəlxalq gündəliyə necə salmaq və münaqişənin həllində baş verən geosiyasi dəyişikliklərdən necə faydalanmağın yollarını düşünür. Brenda Schaefer: Birləşmiş Ştatlar regionda enerji maraqlarını qorumaqda çox maraqlıdır. Başqa bir tərəfdən isə bugünədək başı Balkanlardakı problemə qarışmış Avropa Birliyi indi Moldova və Cənubi Qafqaz regionunda fəallaşmaq siyasətini dəyişmək istəyir və Cənubi Qafqaz bu siyasətin mərkəzində dura bilər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda missiyasını başa vuran səfiri Rino Harnish isə dünən Bakıda jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri heç də təkcə İranla bağlı deyil və burada hər iki ölkəni maraqlandıran geniş məsələlər müzakirə olunacaq. Bu barədə isə ətraflı həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqtona gözlənən səfəri heç də yalnız İranla bağlı deyil. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda missiyasını başa vuran səfiri Rino Harnish yerli jurnalistlərlə görüşündə dedi.
This is not about one issue. This is not about Iran.
Bu səfər bir məsələ ilə bağlı deyil. Məsələn, İran yaxud Dağlıq Qarabağ problemləri ilə. Səfərin məqsədi geniş və dərin münasibətləri olan iki dövlətin bütün bu məsələləri birgə müzakirə etməsidir. Məqsəd iki ölkənin əməkdaşlığı üçün yüksək səviyyəli etimadın qurulmasıdır.
Rino Harnish deyir ki, Prezident İlham Əliyevin Amerika səfərində təhlükəsizlik və enerji məsələləri də müzakirə olunacaq. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar bir gün əvvəl Bakıda demişdi ki, Prezident İlham Əliyev ABŞ-a səfərində İranın arqumentlərini həmin ölkəyə çatdıra bilər. Səfir Rino Harnish isə deyir ki, İranın nüvə məsələsi heç də Birləşmiş Ştatlarla fərdi danışığın mövzusu deyil, dünya birliyini narahat edən problemdir. Bu yaxınlarda erməni tərəfinin Dağlıq Qarabağda keçirdiyi hərbi təlimlərə münasibət bildirən Səfir Harnişə görə, bölgədə müharibə ehtimalını gücləndirən bütün səylər aradan qaldırılmalıdır. Birləşmiş Ştatlar cəbhə xəttində atəşkəsin pozulmasını pisləyir və tərəfləri bunu aradan qaldırmağa çağırır. Səfir Harnish bu münaqişəni dondurulmuş hesab etmir. Jurnalistlərlə görüşdən əvvəl Rino Harnish Prezident İlham Əliyevin qəbulunda oldu. Səfir Prezidentlə onun ABŞ səfərini müzakirə etdiklərini bildirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann da hazırda Bakıda səfərdədir. Aprelin 21-də onu da Prezident İlham Əliyev qəbul edib. Onun Bakıda Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təkliflərini müzakirə edəcəyi bildirilirdi. Cənab Harnish inanır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün Birləşmiş Ştatlar və Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədrləri var qüvvələri ilə çalışacaqlar. Azərbaycanda keçirdiyi 3 ili səmərəli adlandıran Rino Harnish Dövlət Departamentində yeni vəzifəyə başlayır. O, ətraf mühit, elm, okeanlar kimi qlobal məsələlərlə məşğul olacaq. Növbəti 3 ay yarım ərzində isə Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda müvəqqəti işlər vəkili vəzifəsini Jason Highland icra edəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək, bugün qəzetlər nədən yazır? Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzinin direktoru Mübariz Əhmədoğlu Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri ilə söhbətində bildirib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin məqsədi münaqişənin tənzimlənməsi prosesinin sürətləndirilməsindən ibarətdir. Həmsədrlərin aktivləşməsinin münaqişənin həllinə səmərə verib-verməyəcəyinə gəldikdə isə Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə bu, Ermənistanın mövqeyindən asılıdır. Çünki qarşıda Ermənistanı daha gərgin dövr, prezident seçkisi gözləyir. Ermənistan konstruktiv olarsa tənzimləmə ilə bağlı sənəd imzalana bilər. Əks halda həmsədrlərin fəaliyyəti səmərəsiz qalacaq, deyən politoloqun fikrincə, Azərbaycan üçün seçki dövrü və ondan sonra Ermənistanla danışıq aparmaq daha asan olacaq. Çünki Ermənistan seçkilərdən zəifləmiş formada çıxacaq. Gün Səhər qazeti xəbər verir ki, Azərbaycanlı polis Fransa Respublikasından siyasi sığınacaq istəyir. Müəllif redaksiyaya daxil olmuş məlumata istinadən yazır ki, həmin şəxs Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci bölməsinin inspektoru Leytenant Hüseynov Nemət Əlioğludur. Hüquq mühafizə sistemindəki mənbə bildirir ki, inspektor bu xahişi ilə Fransa dövlətinə müraciət edərkən daxili işlər orqanlarında rüşvətxorluqdan cana doyduğunu bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə hadisədən məlumatsız olduqlarını deyir. Ayna qəzetindəki ölkəyə qaçaq malçılıqla oyuncaqlar gətirilir başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Çindən gətirilmiş oyuncaqların əksəriyyətinin uşaqların səhhətinə zərərli olduğu çoxdan bəri deyilsə də, dövlət karantin müfəttişliyi, toksikoloji və kimyəvi tərkibli uşaq oyuncaqlarının ölkəyə gətirilməsinə yalnız bu günlərdə qadağa qoydu. Lakin yenə də ticarət obyektlərində belə oyuncaqlara rast gəlmək mümkündür. Məsələyə münasibətini bildirən dövlət karantin müfəttişliyinin rəsmiləri də bunu inkar etmədilər. Müfəttişlikdən bildirdilər ki, ölkə bazarında satılan uşaq oyuncaqlarının əksəriyyəti qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilir. Bizim qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən oyuncaqları satışdan çıxarmaq hüququmuz yoxdur, deyən adının çəkilməsini istəməyən qurum rəsmisi bildirdi ki, oyuncaqların qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilməsi haqqında dəfələrlə əlaqədar təşkilatlara məlumat verilib. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Efirdə xəbərətər verilişidir və nəhayət sonunda bir mədəniyyət xəbəri. Bugün axşam Yuğ Dövlət Teatrında axırdan sonra tamaşasına baxış olacaq ətraflı Ülkərin reportajında.
Elə bilərdi ki, yuxu görür.
Həyatında ilk dəfə idi.
Şənbə günü axşam Yuğ Dövlət Teatrında dramaturq Kəmal Abdullanın İstintaq hekayəsi əsasında hazırlanan Axırdan Sonra tamaşasının premyerası olacaq. Vaqif İbrahimoğlunun quruluş verdiyi bu tamaşada insan və zaman fəlsəfəsi probleminin mənəvi aspekti önə çıxarılır.
Dünya dəyişdikcə insanlar da dəyişir. İnsanlar dəyişdikcə insan ruhunun yaşamını canlandıran Bizim sənətçilərinin, yazıçıların, rejissorların, aktorların dünyaya baxışı da dəyişir. Kəmal Abdullanın İstintaq adlı əsərində tam yeni dünyaya yeni bir baxış. Bu baxışda müəllifin gözünə nələr dəydi, hansı mətləblər önə çıxdı, bax bu tamaşanın əsas məzmunudur.
İki hissəli dedektiv sayağı səhnə dinləmələrindən ibarət bu tamaşada 4 personaj var. Onlardan üçü müstəntiq, biri isə sərgərdan rollarını ifa edirlər.
Burada 4 aktor işləyir və 2 yaş nəslidir. Yəni Qasım Nağı və Yaqut Paşazadə bizim artıq təcrübəli aktorlarımızdır. Amma Təranə Atacan və Ruslan Şöhrətoğlu bunların ikinci rollarıdır ki, bunlar çıxırlar səhnəyə.
Vaqif İbrahimoğlunun sözlərinə görə axırdan sonra tamaşası premyeradan sonra, yəni gələn həftədə səhnəyə qoyulacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün İraqda parlamentin sessiyası gözlənilir. Opozisiya bloku başnazirliyə yeni namizəd verib. Vaşinqtonda Dünya Bankı və Beynəlxalq Fəaliyyət Fondunun görüşü gözlənilir. Dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxmaqda davam edir. Bakıda Avropa Birliyi siyasi üslüyünün mətbuat konferansı gözlənilir. Türkiyənin 13 universitetinə qəbul imtihanları başlanır. İmtihanlarda 1700-ə qədər Azərbaycanlı iştirak edir. Bugün Bakıda 2 yerüstü nəqliyyat qovşağının tikintisinə başlanır. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Azərbaycanda nə qədər qaçqın var? BMT-nin 2 gün bundan qabaq çıxmış Dünyada Qaçqınların Vəziyyəti adlı hesabatına görə Azərbaycanda qaçqın yoxdur. Bəlkə BMT Qarabağ məsələsini nəzərə almayıb, Ermənistanda da qaçqın yoxdur. Hesabata görə Ermənistanda 235 min qaçqın var. Onlar Ermənistana hardan gəliblər? Hesabata görə Azərbaycandan. Azərbaycan göz qabağında olan 200 min qaçqınını, yəni danılmaz faktı belə sübut eləyirsə, Qarabağ kimi mübahisəli məsələdə öz haqqını necə sübut eləyir? Qarabağ probleminin həllində yeni təkliflər var ya yox? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyir var, onun mavini deyir yoxdur. Cavablar niyə ziddiyyətlidir? Bəlkə ziddiyyət yoxdur. Elmar Məmmədyarov var deyəndə Amerikanın, Araz Əzimovsa yox deyəndə Minsk qrupunun təkliflərini nəzərdə tutur. Ola bilərmi, Amerikanın bir həll variantı var, Minsk qrupunun başqa? Minsk qrupunun öz içində Fransalı həmsədir Fasiye deyir, tərəfləri 80% qanı eləyən həll var. Rusiyalı həmsədir Mezlyakov isə deyir ki, tərəfləri 50% qanı eləyən həll olsa, o vasitəçi missiyasını yerinə yetirdiyini düşünərdi. Minsk qrupu daxilində fikir ayrılığı mı yaranıb? Azərbaycan tərəfi deyir, torpaq mənimdir, erməni tərəfi deyir, mənim. Hər iki tərəfi 80% qanı eləyən həll. Yəni, Fransalı həmsədir Bernard Fasiyenin dediyi həll, onda nə ola bilər? Və nəhayət, İranla bağlı. Regionda mühüm geosiyasi dəyişiklik olsa, Azərbaycan bundan istifadə edib, Qarabağ məsələsini həll eləyə bilərmi? Harvard Universitetindən Brenda Schaffer.
İrana qarşı sanksiyalar tətbiq olunacağı halda, xüsusilə iqtisadi sanksiyalar olarsa, Azərbaycanın sərhədləri bu sanksiyalar üçün önəm daşıyacaq. Aydındır ki, bu məsələ İlham Əliyev ilə George Bush'un görüşündə müzakirə olunacaq. Bu yerdə İlham Əliyev cənab Bush'a deyə bilər ki, beynəlxalq məsələlərdə bu cür əməkdaşlıq eləyirik, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də bizə beynəlxalq əməkdaşlıq lazımdır. Bu görüşdə böyük irəliləyiş əldə etmək olar.
Bu, Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmaları Proqramının direktoru Brenda Schafferin fikirləri idi.
Bütün bu yaranan suallara cavab tapmağa 3 qonağımız kömək eləyəcək. Amerikadan Georgetown Universitetinin məzunu Avrasiya üzrə təhlilçi Talih Ziyadov. Bakıdan Sülh və Demokratiya İnstitutunda Konfliktologiya Departamentinin rəhbəri Arif Yunus və politoloq Rasim Musabəyev. Talih bəy, Arif bəy, Rasim bəy, xoş gəlmişsiniz verilişimizə.
Çox sağ olun. Xoş gəlmiş olsun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 saylı telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, Qarabağ məsələsində son sözü deməli olan sıravi vətəndaş bütün bu ziddiyyətli informasiyalardan nəsə anlaya bilirmi? Və ya hesab eləyirmi ki, Qarabağ məsələsini həll eləməkdə regionda yeni vəziyyət yaranır? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Qarabağ probleminin həllində hansı yeni təklifləri eşitmisiniz?
Deyilə təklif var, indi ictimaiyyətə açıqlanmayıb belə təklifdə. O günləri mən Xarici İşlər Nazirim var, Naraz Əzimov çıxışına qulaq asdım. O tərəfindən bəyan edildi ki, təzə təklif yoxdur, ancaq Amerikan həmsədrli Sivan Məyovaş dedi ki, yəni belə bir təklif var. Daha hələ ictimaiyyətə açıqlanmayıb.
Yeni təkliflər deyəndə belə çıx şəkildə eşitməmişəm. Deyilə deyilib ki, yeni təkliflər var, görüşlər olacaq. Ancaq belə təkliflər ümumiyyətlə 12 ildə çox olub. Nəsə mənim belə yenə də bu təkliflərə inamım yoxdur.
Elə bir yenilik eşitməmişəm.
Bəlkə də eşitmişəm, indi yadmasa sala bilmirəm.
Heç bir təklif yoxdur. 20 ildir nə var hələ, eyni şeydir.
Qarabağ məsələsinin həllində Azərbaycan İran kartından istifadə edə bilərmi? Yəni, İran məsələsində Azərbaycan Amerikaya kömək edir, əvəzində Qarabağ məsələsində Amerika Azərbaycana. Ya da tərsinə, Azərbaycan Amerikaya kömək etmir, əvəzində Qarabağ məsələsində İran Azərbaycana kömək edir.
Bu variantlarda mən şəxsən dediyiniz birinci variantı üstünlük verirəm.
Azərbaycan Amerikaya dəstək verir.
Dəstək verir və Qarabağ məsələsinin həllində müəyyən üstünlüklər əldə edir. bilər. Ancaq İranın Qarabağ məsələsində Azərbaycana kömək etməyə mən buna inanmıram şəxsən. Müharibə getdiyi vaxtı özü bilirsiniz, şahid olmuşuz da. İranın ermənilərə dəstək verməsi, məsələn, onların sərhədi açıq qoyması, məsələn, Ermənistanın bilavasitə, məsələn, İrandan ticarət əlaqələri var. Yəni bunları nəzərə alanda İran çətin ki, Azərbaycana Qarabağ məsələsində kömək edəsin.
Qarabağın azad olunmasında İranın köməyindən istifadə etməkdə biz gecikmişik. Yəni bu hardasa 92-93-cü ildə bu mümkün idi. Əksinə isə o vaxtlar biz ümumiyyətlə İrana qarşı çox radikal mövqeydən çıxış elədik və ondan imtina etdik və biraz da İranı biz elə bilə Ermənistanın ağuşuna atdıq.
Hər halda Amerikanın. Bilirsiniz, İran bizim yaxın qonşumuzdur. Bir də din məsləkdaşımızdır. Bir də Azərbaycan xalqının yarısı da oradadır. Bizə bunlar yaxındır. Bütün dünyada Amerikada, Rusiyada ikili standartdan istifadə edirlər.
Qarabağ məsələsində Azərbaycan İrandan heç cür istifadə edə bilməz, çünki İranın öz mövqeyi var, o tarixən ermənilərə meyillidir, azərbaycanlılara bir o qədər yox.
Biz hər şeyi özümüz həll eləyə bilərik. Nə Amerika, heç kim, heç kim.
İran tərəfindən xeyri mən görməmişəm, görməyəcəm də. Müharibə vaxtı da elə Ermənistanı yaşadan elə İran olubdur. Amerika tərəfindən Amerika Azərbaycanı Qarabağ məsələsində kömək eləmək istəsəydi, elə bu neft məsələsində də kömək eləyərdi. Azərbaycan ancaq özü nəticə eləyə bilər. Kimsə Azərbaycana gəlib nəticə eləməyə fikrində deyil.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İndi isə sualım Arif Yunusadı, Sülh və Demokrat İnstitutunda Konfliktologiya Departamentinin rəhbərinə. Arif bəy, Xarici İşlər Naziri Məmmədiyarov, Minsk qrupu həmsədrləri deyirlər, yeni təkliflər var. Prezidentin Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov, Amerika səfiri Reno Harniş deyirlər, yoxdur. Dünən Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dedi ki, Minsk qrupunun yeni təklifləri olduğunu demək həm düzdür, həm də səhvdir. Çünki yeni təkliflər köhnə prinsiplərin başqa cür ifadə olunmasıdır. İndi sizdə olan məlumata görə, Arif bəy, prinsipcə yeni təkliflər varmı Minsk qrupu tərəfdən?
Çox sağ olun. Birincisi, həqiqətən yeni təklifləri yoxdur. Söhbət yenə də gedir o köhnə təkliflərdən. Bu təkliflər ondan ibarətdir ki, ermənilər 5 rayonu boşaldırlar, qaçqılarımız qayıdır ora. Bununla bağlı kommunikasiya açılır, infrastruktur o müharibə dövründə ziyan tutmuş rayonlarda işlər aparılır, kiti işlər və s. Sonra bir iki rayon məsələsi qalır o Kəlbəcərlə Laçin. Rambuyədə, yəni Parijdə, yadındadırsa Fransada məhz bu Kəlbəcərlə bağlı bir rəyəcə, yəni məsələ bu şübhəli qaldı, belə də məsələ həll olunmadı. Və bugün haçan deyirlər ki, və o vaxt belə idi ki, sonra isə biz razılığı veririk ki 10-15 ildən sonra Qarabağ statusu referendumla həll olunacaq. O vaxt belə idi. Faktiki hər şey qaldı öz yerində. Söhbət yalnız ondan gedir ki, bəzi məsələlər, misal üçün Kəlbəcər məsələsi, orada görünür, ermənilər kompromisə getdilər. Yəni, Kəlbəcər məsələsi o qədər bugün rol oynamır. Ola bilsin ki, 5 rayon yox, 6 rayon olacaq. Bir dənə Laçın rayonu qalacaq bu sual altında. Yəni, onun tarihi referendumdan sonra həll olacaq. Amma əslində, yenə deyirəm ki, söhbət keçən il, hələ avqust ayında Araz Azimov ilk dəfə olaraq bu təzə Minsk qrupu yeni variantlar haqqında söhbət açdı. Söhbət bundan gedir. Yəni, əslində bu köhnə təkliflərdir. Sadəcə olaraq bəzi orada xırda dəyişiklər var.
O referendum nə vaxt keçirilə bilər?
Referendum, əsas məsələ bu referendumla bağlı idi və yadda da Rambuyada, yəni o Parijdə olan danışıqlarda bizə dedilər ki, o iki məsələ aydın olmadı, 8 məsələdə yekun fikrə gələ bilirlər. O iki məsələ birinci Kəlbəcər idi, ikinci isə referendum. Söhbət orada nədən gedirdi? Biz təklif edirdik ki, razılıq verirdik, amma deyirdik ki, referendum olsun 10, yaxşı isə variant 15 ildən sonra. Ermənilər deyirdilər 5 ildən sonra. Qərb ölkələri, Minsk qrupu həmsədrləri, qərb ölkələri deyirdilər ki, 10 ildən sonra. Məndə olan məlumat, hələ ki bu sual aldı, amma haradasa 10-15 ildən söhbət gedir.
Yəni, prinsipcə, Azərbaycan tərəfi razı ola bilər neçə ildən sonrasa referenduma?
Mən hesab edirəm ki, danışıqlarda Azərbaycan tərəfi faiz razılığı verib, Çünkü hele geçen yıl avgust ayında ilk defa olarak Araz Azimov bu hakkında dedi ve dedi ki hele malum değil 15 yıldan sonra regionda vəziyyət necə olacak. Ama sadece olarak o vaxt hakimiyet gördü ki buna karşı bizim halkımız, ümumiyyətlə cəmiyyətdə kəskin şəkildə reaksiyevi, negatif reaksiyevi verildi. Və bundan sonra başladı deməyə ki, bəs referendum yoxdur. Referendum məsələsinə biz razılıq verməmişik. Mən hesab edirəm ki, söhbət ondan gedir ki, hələ ki bizimkilər qorxurlar. Yəni, ümumi razılığa gəliblər, amma burada söhbət ondan gedir ki, rəsmi tərəfi. Rəsmi hələ yox, razılıq vermədilər.
Çox sağ olun, Arif bəy. İndi isə sualım Talih Ziyadovadır. Georgetown Universitetinin məzunu Avrasiya üzrə təhlilçiyə. Talib bəy, Məmmədiyarov Amerikadan qayıdandan sonra dedi ki, yeni təkliflər var, sonra Renault Harnish dedi, yoxdur. Bu da bir müəyyən qeyri-müəyyənlik yaratdı. Qarabağ məsələsində Amerikanın yeni yanaşması, yeni ideyaları varmı və yaxud Amerikanın fərqli yanaşması varmı?
Arif müəllimlə razı olacağım mən. Bu həm var, həm yoxdur əslində. Çünki eyni keçmişdə olmuş bəzi prinsiplərin biraz dəyişdirib təzdən gətirməsi, ortaya çıxarılması məsələsidir bu. Və vacib olan təklifin təzə olub, köhnə olması deyil. Təklifin əsası, mahiyyəti əsasdır. O mahiyyəti də ondan ibarət olmalıdır ki, o halda bir təklif təzə ola bilər ki, bir tərəf gəlsin desin ki, bu problem Azərbaycan ərazi bütövlüyü daxilində həll olunmalıdır. Bu təklifə düzdür, buna yeni deyərəm, təzə bir təklif deyərəm. Ancaq elə eyni prinsiplərə əsasən təzdən dəyişdirilib eyni təkliflər gətirilməsi təzə sayılmaz. Bu o nöqtə nəzərdən bu köhnə bir təklifin biraz dəyişdirilmiş formasıdır. Elə Arif mənim düzdür.
Talib bəy, mənim bir sualım var, üzr istəyirəm. Bəs o köhnə prinsipi başqa sözlərlə gətirib verməklə təzdənlən doğrudan ümid eləyirlər ki, başqa cür ifadə olunan prinsipə tərəflər razı ola bilər?
Misal üçün, bu Kəlbəcər məsələsi əslində çox vacib bir məsələdir. Kəlbəcərin Ermənistan tərəfindən saxlanılmasının arxasındakı fikir hələ də nə Amerikalılara, nə də elə Azərbaycan tərəfinə aydın deyil. Şübhəsiz ki, orada bəzi qüvvələrin maraqları var. Onlar da elə sülh-məramlı qüvvələrlə əlaqədardır. Kəlbəcərin Ermənistanın tutması istəyi, əslində ora o konflikt zonasına yerləşdiriləcək gələcəkdə sülh-məramlı qüvvələrlə əlaqədədir. Və mənə elə gəlir ki, əslində o daha çox Rusiyanın istəyidir. İndi misal üçün əgər Ermənistan desə ki, Kəlbəcəri də verməyə hazırıq, onda bu referendum məsələsi qalacaq. Onda da necə deyirlər, top biz tərəfdə olacaq, pası biz tərəfdə atacaqlar. Bizim qərar verməmiz lazımdır ki, bu referendum olacaq ya olmayacaq. Çünki indi deyilənə görə referendum deyəndə bizimkilər bir cür başa düşür, ermənilər bir cür başa düşür. Ermənilərə görə referendum Qarabağın içində və müstəqillik deməkdir əslində o. 15 il sonra da olsa, 10 il sonra da olsa vacib olan. Biz tərəfdə referendum ümummilli, bütün Azərbaycanda olan bir referendumdur əslində. Bunun düzdüyü, hər Arif mənim dediyi kimi əsaslandırmayıblar. Ancaq bir sonraki etapda əsas məsələ də bu olacaq ki, neçə il sonra nə cür bir referendum keçirilməlidir.
Yəni,
amma
Kəlbəcərin,
dediyim kimi, Kəlbəcərə razı olsalar, onda bir çox problem əslində yerindən qalxır, hərəkət olacaq.
Siz dediniz, o Amerika tərəfi ola bilər, Azərbaycan tərəfi bu Kəlbəcər məsələsi o qədər də aydın deyil. Onlar mı izah eləyəsiniz ki, o nə məsələdir elə Kəlbəcər?
Birincisi, Amerika üçün Kəlbəcərdir, Laçındır. Bu cür şeylər Amerika üçün çox vacib deyil. Bu cür şeylər bizim Azərbaycan üçün milli maraqlarımıza aid bir şeydir. Biz də Azərbaycan elə dövlət də, hökumət də açıq-açıq deməlidir ki, bu iki region və yaxud da Kəlbəcərində əsasında bizim üçün çox vacib bir şeydir. Bunda kompromisə biz gedə bilmərik və bunu net bir şəkildə ortaya qoyulmalıdır. Çünki Amerika üçün 5 region, 3 region, 2 region bunlar çox balaca şeylərdir. Onlar daha böyük siyasəti fikirləşirlər. Ona görə burada daha çox Azərbaycan mövqeyi ortaya çıxaracaq sonucu.
Çox sağ olun Talib bəy. İndi isə sualım Rasim Musabəyevadır, politoloqa. Rasim bəy, Fransalı həmsədir o Bernard Fassiye tərəfləri 80% qanun eləyən həllin varlığından danışır. Eyni vaxtda Rusiyalı həmsədir Mizyakov tərəfləri 50% qanun eləyə bilən həll olsaydı razı qalacağını bildirir. Bundan başqa həmsədirlər regiona ayrı-ayrılıqda gəlməyə başlayıblar. Bütün bunlar o deməkdir ki, həmsədirlər arasında artıq elə bir əlaqələndirmə yoxdur. Həmsədir ölkələr özləri təşəbbüsü əl almaq istəyirlər.
Yox, mən deməzdim bunu. İndi hər halda mən də Azərbaycanda yerləşən diplomatik korpusun nümayəndələri ilə sonra Azərbaycana gəlib gedən xarici analitiklarla söhbətdən belə bir təsəvvürat yanadır ki, indiki mərhələdə həmsədir olan dövlətlərin nümayəndəli olduqca sıx şəkildə bir-biri ilə əlaqəli və bir-birliyini anlayaraq iş görürlər. Və indi, baxın, ABŞ-da çağırılır xarici işlər nazirləri, həm Ermənistan, həm Azərbaycan. İndi Moskvaya çağırılıb və Fransanın həmsədir olan nümayəndəsi intensiv xarakterli dialoq aparır, görüşlər aparır və haqqında hiss olunur ki, məsələni ölü nöqtədən tərpətmək və indiki vəziyyət ki, hər bir zaman yenidən müharibə ilə nəticələnə bilər, oradan çıxmaq istəyi var həm Avropa üçün, həm Rusiya üçün, həm ABŞ üçün. Ancaq problemin mahiyyəti indi danışmışlar ondan ibarətdir ki, hiss olunur ki, mərhələli plana keçirlər. Və bu mərhələli plan olan yerdə o birinci mərhələdən sonra həm o ikinci mərhələdə referendum da var, ancaq o referendumdan yanaşı Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlıların qayıdışını təmin etmə məsələsi var. Və heç kəs də əmin deyil ki, o ermənilər doğrudan Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlıların qayıdışını imkan verəcəklər. Və belə olan halda tam Azərbaycan referenduma razılıq vermir və məsələ həmin o birinci mərhələdən keçərək dondurulur. Belə olan halda ermənilər əllərində Laçınla Kəlbəcəri bir girov kimi saxlamaq istəyirlər ki, bəli, Azərbaycan dahi gücə müraciət edə bilməyəcək. Məsələ açıq qalsın, bunlar de facto Qarabağı da birləşdiriblər, Laçın dəllərində, Kəlbəcər dəllərində və hər zaman belə deyək, üstün mövqeyi saxlamaq imkanındadırlar. Azərbaycan təbii ki, buna gedə bilməzdi. Və indi Kəlbəcər məsələsi hansı bir şəkildə, yəni Azərbaycan, mən əminəm 100% heç bir halda, heç bir zaman BMT-nin qərarları olaraq hansı bir şəkildə ermənilərin Kəlbəcərə müvəqqəti də olsa işğalını rəsmiləşdirsin. Bu mümkün olan şey deyil. Mənə gəlir ki, ABŞ da bunu anlayır, Rusiya da bunu anlayır, Fransa da bunu anlayır. Və bunu anlayaraq erməniləri ağla gətirirlər. Onlar isə gələk sifətlərini qorusunlar da. Onlar ki, faktik olaraq məsələ gəlir, çıxır həmin o mərhələli plana ki, vaxtı ilə ona Terpitraçan razılıq vermişdi. Kaçıran onu devirərək sülh prosesini demək olar ki, 8 il, 7 il ləngitdi.
Çox sağ olun Rasim bəy. Arif bəy, bəs Qarabağ probleminin həlli üçün regionda yeni vəziyyət yaranırmı? Harvard Universitetindən Brenda Schaffer deyir ki, müharibə yox, İrana qarşı hətta sanksiyalar olsa belə, Azərbaycan bunun müqabilində Amerikadan Qarabağ probleminin həllində kömək istəyə bilər. İran məsələsi Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi?
Bilirsiniz, biz uzun illər həmişə bu haqqında fikirləşirdik ki, bax, xaricilər gəlib bizim neftlə bağlı müqavilələr bağlandı və bu bizə imkan verəcək ki, haçansa Qarabağ məsələsində biz bu məsələni həll edək sülh yolu ilə. Bu gün də biz deyirik ki, bax, yenə də imkan var, hər hansı bir formada bu məsələni yenə də Amerikanın, ya siz demişsən, İranın köməyi ilə bu məsələni həll edək. Mən açığına biraz pessimistəm bu məsələdə. Çünki bir tərəfdən unutmamalıyıq ki, bizim ölkəmizin dünya miqyasında geosiyasətdə söhbət aparsaq, o qədər böyük rolu yoxdur. Açığına danışaq və o qədər böyük, ölkəmiz o qədər böyük deyil, bizim təsirimiz də siyasətdə böyük deyil. Məhz ona görə mən inanmıram ki, radikal dönüş yaransın və fərqi yoxdur, söhbət İrandan da gedir, yaxud Amerikadan, ABŞ-dan gedirmi? Mən inanmıram ki, Qarabağ məsələsində dönüş yaradılsın və bu məsələ köklü şəklində həll olsun bizim xeyrimizə.
yəni bizim milli maralının xeyrinə. Mən inanmıram. İnanmıram ki, İran bizə kömək eləcək, çünki sadəcə olaraq bu gün İran ağır vəziyyətdədir. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, bu ABŞ ilə bağlı, mübarizə ilə bağlı və açıq-açıq müharibə hiss olunur, düzdür. O deməkdir ki, müharibə mütləq olacaq. Amma vəziyyət çox gərgindir və məhz ona görə bu İran tərəfinə gələn səslər yaxud bəyanatlar bununla bağlıdır. Bu o deməkdir ki, İran bizə kömək eləcək. O ki, qaldı ABŞ burada, hə, demək olar ki, imkanımız var. Mən deməzdim ki, bu imkanlar çox böyükdür. Yox, belə deyil. Mənim fikrimcə, Amerika tərəfi onlar üçün ilk növbədə Azərbaycanın İranla bağlı mövqeyi daha vacib rol oynayır. Amerika tərəfi üçün daha vacibdir ki, Azərbaycan dəstəkləsin ABŞ-ın İrana qarşı siyasətini hər hansı bir formada, rəsmi, qeyri-rəsmi, fərqi yoxdur, amma dəstəkləsin. Və Amerika üçün əlbəttə vacib rol oynayır ki, Qarabağ məsələsi hər hansı formada həqiqətən həll olunsun. Onlar üçün açığına o qədər böyük fərq yoxdur Azərbaycanın xeyrinə, ermənilərin xeyrinə, təki həll olunsun və burada amin səbəti, yəni burada Amerika maraqlar üçün gərginlik olmasın. Hər hansı bir maneçilik olmasın onların İranla bağlı siyasətdə. Amma onlar əgər görsələr ki, danışıqlar zamanı nəyəsə nail olmadılar, onda mən hesab edirəm ki, o qədər da çox peşman da qalmayacaq. Yəni onlar üçün Qarabağ məsələsi o qədər önəmlidir, belə böyük bir problem deyil Amerikalılar üçün. Həll olunsa, çox gözəl, onların mövqədə bilir. Həll olunmasın, onda imkan verməyəcəklər ki, burada müharibə olsun. Və salam. Amma İran tərəfi ümumiyyətlə kömək etməyəcək yaxın vaxtlarda.
Çox sağ olun, Arif bəy. Mən inanıram
ki, gələcəkdə.
Çox sağ olun, Arif bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Əli bəy.
Salam, Əlişim. Sizin hamınıza salam deyirəm. Mən sualımın mahiyyətinə görə elə deyirəm ki, Demokratiya İnstitutunun nümayəndəsinə verəcəm, Arif bəyə verəcəm. 2005-ci il oktyabr ayında İlham Əliyev belə bir bəyanat verdi ki, bizim orduya ayrılan xərclərimiz demək olar ki, Ermənistanın illik yüzdə xərcləri qədərdir, bu qədər artırılıbdır. Şübhəsi Ermənistanda bunun narahatlığını qarşıladılar və erməni jurnalistləri Sarkisyana, Müdafiə Nazirinə sualla müraciət edədilər ki, siz narahatlıq keçirmirsiniz ki, o çox lakonik cavab verdi, dedi ki, narahat olmayın, Azərbaycanda elə korrupsiya mövcuddur ki, bu pullar heç gəlib orduya çatmayacaq. Biz nə qədər desək də Qarabağ bizim bir nömrəli məsələdir, bu fakt gözü özlüyündə onu demirmi ki, Azərbaycanda birinci sırada dayanan digər məsələlər vardır. Bu insan hüquqlarına hörmətdir. Bu azad və ədalətli seçkilərdir. Bu xalq malının total şəkildə talanmasının qarşısını almaqdır. Bu qədər, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Əli bəy. Arif bəy, cavab verərsinizmi?
Çox sağ olun. Çox yaxşı sualdır. Çünki həqiqətən bizdə əvvələn Qarabağla bağlı indiyə kimi konseptual şəklində ümumi bir mövqe də yoxdur əslində. Biz, mənim üçün çox maraqlıdır, həçən deyirlər, misal üçün, biz sülhə üstünlük veririk, yaxud misal üçün, hərb ssenariyadan söhbət aparırlar. Mənim üçün maraqlıdır, heç olmasa bir dəfə də olsun, heç olmasa ekspertlər səviyyəsində bir diskussiya aparılsın, danışıqlar aparılsın. Yalnız bir dəfə, misal üçün, Milli Məclisdə 2001-ci il yanvar ayında müzakirələr olub, amma ondan sonra heç bir dəfə də olmayıb. Məsələn, Ermənistanda ildə 1-2-3 dəfə ən azı müzakirələr gedir.
İndi də Dağlıq Qarabağda gedir. Onların o yerli.
Hə, onlarda, yəni bizdə bir tərəfdən deyirlər ki, Qarabağ məsələsi ümummilli məsələdir. Amma digər tərəfdən haçan deyirik ki, danışaq, bəlkə hərbi yolu həqiqətən bizə daha sərfəlidir. Yoxud yoxsa sülh yolu. Danışıq heç olmasa ekspertlər səviyyəsində. Qoy olsun qapalı iclaslar olsun, amma olsun. Diskussiya aparılsın. Bu kimisə şəxsi mülkü deyil. Əfsuslar olsun ki, belə hələ indiyə kimi ciddi müzakirələr aparılınıb. Yalnız hər şey söz-söhbətlə qutarırdı, emosiya şəklində. Ay, bizim ordumuz güclüdür. Ay, biz 600 milyon dollar indi vəsait verəcəyik. Həqiqətən, birincisi, ermənilər, bugün biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Və indi internet var, yəni digər texnologiya var. İndi onlar gözəl bilirlər ki, həm bizdə olan korrupsiyana bağlı və burada Mən də demişəm, məsələn, keçən il haçan eşitmişəm ilk dəfə olaraq bu 600 milyon dollar haqqında. Mən dedim ki, görəsən bizim ordumuza konkret nə qədər çatacaq? Bənim Müdafiə Nazirliyin və digər ölkə rəhbərlərinin ciblərinə nə qədər bu dollardan, o pullardan gedəcək? Söhbət bundan gedir. Amma biz bir şey başa düşməliyik ki, əgər, yəni sülh, mən misal üçün həmişə deyirik ki, mən sülh tərəfdarıyam və bunu da izah edirdim onunla ki, əgər biz deyirik ki, Qarabağ məsələsi, Qarabağ bu bizim torpağımızdır, deməli orada yaşayan ermənilər də bu bizim vətəndaşlarımızdır. Sadəcə olaraq, bunlar müvəqqəti olaraq imtina elədilər bizim vətəndaşlığımızdan. Amma bu o deməkdir ki, biz onlarla iş aparmalıyıq, onlara sübut etməliyik ki, bizlə bir yerdə, bizim ölkəmizdə yaşayanda onların hüquqları tapdalamacaq, onların hüquqları olacaq. Amma onlar əvəzinə deyirlər ki, biz necə 120-140 min erməni biz necə qayıdaq Azərbaycana, əgər 2 milyon Azərbaycanlı vətəndaşlar işsizliklə bağlı, digər məsələlərlə bağlı çıxıb ölkədən gediblər. Siz öz soydaşlarınızı qaytarın, ondan sonra bəlkə biz də qayıdacaq. Və bununla bağlı tamamilə haqlı olaraq bu insan haqlarına bağlı məsələ qaldırır. Mən misal üçün niyə keçən il o referendumla bağlı dedim ki, bu çox böyük təhlükədir Azərbaycan o milli maraqlarına uyğun olmayan bir şeydir. Çünki hələ keçən il yazıda sizə Aras Əzimov dedim ki, hələ məlum deyir 10-15 ildən sonra regionda nə olacaq. Mən isə cavab olaraq həmişə deyirdim ki, nə dəyişiləcək axı? Köhnə hamam, köhnə tas. Eyni iqtidar, yenə də rüşvətxorluq, yenə də qeyri-demokratik vəziyyət, yenə də insan haqlarına tapdalacaq, yəni Azərbaycan demokratik ölkə olmayacaq. Əgər demokratiyayla bağlı islahatlar keçirilsə, əlbəttə ki, onda çox şey dəyişiləcək və bütün digər məsələlər ki, ermənilər ortaya atırlar, Kəlbəcər olsun, Laçın, məsəl üçün mən həmişə deyirdim ki, Laçın məsələsi əslində bu, bugünkü müdafiə sistemi götürsə, hərbi sistemi götürsə, o qədər önəmli məsələ deyil əslində. O qədər böyük problem deyil. Bu sadəcə olaraq ermənilərin bizim bizlə bağlı inamsızlıqla bağlı. Onlar inanmırlar bizə. Yəni sabah biz desək ermənilərə ki, 2-3-də gəl, 2-4-dir, deyəcək 5. Çünki biz deyirik. Ona görə söhbət Kəlbəcərdən, Laçından getmir. Söhbət ondan gedir. Onlar bizə inanmırlar.
Çox sağ olun, Arif bəy. Çox sağ olun, Arif bəy. Talib bəy, o bayaqki İran məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Azərbaycan İran məsələsində Amerikaya dəstək versə, əvəzində Amerika Qarabağ məsələsində Azərbaycana kömək eləyərmi?
O tamamilə Azərbaycana bağlı bir məsələdir. Bir də o köməyin mahiyyəti vacibdir. İndi kömək deyəndə bilirsiniz ki, İran qonşu dövlətdir. İranı da İranla da oynamaq biraz çətin məsələdir, qəliz məsələdir. Ancaq bir şey var ki, Amerika dünya siyasətini idarə edən bir dövlətdir. Amerikanı bir çay kimi fikirləşsək, Azərbaycan o çayın içində üzən bir budaqdır. Sözsüz ki, bu çayın istiqamətini, nə istiqamətini, nə də belə tez gedib, yavaş getməsinə o budaq heç bir təsiri yoxdur. Ancaq o budağı bir gəmiyə çevirib, o manövr eləyərək o istiqamətdə, o çayda sürmək tamamilə o, elə bir dediyim kimi, Azərbaycana bağlıdır. Amerika fikirləşdiyi bir şey varsa onu eləyəcək. Nə Azərbaycan, nə də başqa bir dövlət bunun qarşısını ala bilməz. Ona görə Azərbaycan öz milli maraqlarına uyğun bu siyasətdən nə çıxarda bilərsə və yaxud da Azərbaycanın siyasətini elə bir qurmaq lazımdır ki, paralel olsun bu gedişata. Orada da Azərbaycan öz maraqları üçün nə çıxarda bilərsə kardır. Yoxsa kənara çəkilib, siz öz işinizi görün, mən heç bir şeyə qarışmayacağım deməsi də çox sözsüz ki, Azərbaycan itirmiş olacaq.
Talib bəy, siz çox obrazlı, çox belə gözəl bir bənzətmə gətirdiniz. Yəni, mən bir sualım var. Azərbaycan indi bu məsələdə balanslı eləməlidir, yoxsa tərəf saxlamalıdır?
Balanslı həmişə balanslı, mümkündürsə balanslı olmaq lazımdır. Ancaq bir yerdəki ucu balans qırılır, ondan sonra istər-istəməz bir tərəfə yanaşmalısınız. Bu, əgər balanslı mümkündürsə, sözsüz ki, balanslı olmalıyıq. İnanıram ki, elə hökumət də balanslı olma tərəfdarıdır. Amma elə yerlər olacaq ki, orada tam da balanslı olmaq mümkün olmayacaq.
Onda da çox ciddi qərarlar verilməlidir və Azərbaycan o qərarlar nəticəsində özünə aid bəzi məsələləri həll edə bilər.
Çox sağ olun Talib bəy. Rasim bəy, yəni Azərbaycanda belə bir ümidlər var. Doğrudan da bu İranla bağlı ki, Qarabağda həll eləmək olar. Yəni Azərbaycan bir problemini Qarabağı həll eləmək üçün özünə başqa problem, İran problemi yaratmaz ki.
Yox, yaratmamalıdır və mən açıqı bu cür alveri çox primitiv sayıram ki, kimsə gedib orada deyəcək ki, bəli, İranla bağlı nə istəyirsən, gəl burada elə tək ki, Qarabağı gəlmənə qaytar. Onda nə Qarabağ olacaq, hələ İran da özümüzə düşman olacaq və ümumiyyətlə bir dövlət kimi biz öz subyektliğimizi itiririk. Belə deyil. Birinci növbədə təbiidir ki, bizim siyasətimiz balanslaşdırmış indi deyirlər, ancaq ehtiyatlı olmalıdır. Amerika güclüdür, super dövlətdir, Amerika uzaqdır. İran isə böyrümüzdədir. Və indi Amerikanın sabah siyasəti dəyişildi, İraqdan da çıxdı, bu məsələlərdən də uzaq qaldı, biz burada qalacaq. Və hər bir halda mənə gəlir ki, bu reallıqları dəyişdirmək qeyri-mümkündür. Və Azərbaycanın İranla da bağlı siyasəti olduqca ehtiyatlı olacaq. Və mən heç də inanmıram ki, yenə deyirəm, İranla bağlı məsələdə Azərbaycanın mövqeyin tam ABŞ-ın istəyi kimi eləsin və bu müqabilində Qarabağ məsələsi Azərbaycan istəyi kimi həll olunacaq. Olmayacaq iş bu. Ona görə bu məsələlərdə təbiidir ki, ABŞ çalışır ki, bu bölgədə əlavə gərginlik olmasın və bu məsələlərdə səylərin müsbət qiymətləndirilir, orada doğrudan da irəliləyiş əldə etmək mümkündür, çox sağ olsunlar. İranla bağlı məsələdə də təbiidir ki, Azərbaycan, o məsələ ki, Azərbaycanın öz ərazisində, öz sərhədlərində, təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirməyində ABŞ-ın dəstəyi varsa, çox sağ olsun, o dəstəyi də biz qəbul etməyə hazırıq. Ancaq Azərbaycanı hansı bir meydana çevirmək ki, buradan İrana qarşı hansı bir əməliyyatlar hazırlanacaq, yoxsa nə? Təbiidir ki, bu məsələlər Azərbaycana çox böyük təhlükələr, o çox böyük risklar gətirə bilər və bu məsələlərdə mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi də kifayət qədər ehtiyatlı davranacaq.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Arif bəy, yəni biz indi burada Qarabağ məsələsi nə cür həll oluna bilər, onun müxtəlif tərəflərinə baxırıq. Yəni bu Minsk qrupunun təklifləridir, regional vəziyyətdir. Mən o vasitələrə toxunmaq istəyirəm. Son vaxtlar Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin verdikləri bəyanatlarda bir oxşar cəhət var. Hər iki tərəf deyir ki, beynəlxalq aləm qarşı tərəfə təzyiq eləsin. Təzyiq amilinin rolu arta bilərmi? Bir də təzyiq olsa kimə daha çox olacaq? Azərbaycana yoxsa Ermənistana?
Məncə iki tərəfə, sadəcə olaraq söhbət, belə deyək, hansı tərəfə daha çox, daha güclü təzyiq olacaq, yəni söhbət ondan gedir. Çünki iş ondadır ki, söhbət kompromisdan gedir. Kompromis o deməkdir ki, iki tərəfdə hardasa uduzmalıdır. Bu bizim faciəmizdir ki, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda insanlar nədənsə hesab edirlər ki, bizdə belə variant var. Ya ədalətli, yaxşı sülhə nail olmalıyıq, ya da bizi pis sülh gözləyir. Yəni, o, biz uduzan tərəf kimi. Halbuki əslində bizi ayrı variant gözləyir. Pis və çox pis sülh. Və təbiidir ki, nə erməniləri, nə bizi belə bir variant bugün qanı etmir və məhz ona görə əlbəttə təzqilərdə söhbət gedir. Təzqilər nə deməkdir? Bir tərəfdən, misal üçün, ermənilərlə bağlı, onlar yaxşı bilir ki, indi hal-hazırda Kəlbəcərlə və digər məsələlərlə bağlı təzyiqlər var. Çünki ermələr referendumla bağlı, onlar tələb edirlər ki, tez olsun, 5 il ərzində, 5 ildən sonra qutarsın. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan hökuməti onlara rəsmi qarantiya versin ki, razılığı verəndən sonra imtina etməsin. Misal üçün, haçansa hakimiyyət dəyişəndən sonra yeni hakimiyyət deməsin ki, bəs bu bizim işimiz deyil, biz imtina edirik. Onlara qaranti lazımdır ki, belə şey olmasın, yəni rayonları boşaldı, olmasın. Digər məsələlər də var, misal üçün, o referendumla bağlı bugün deyilib ki, hansı formada olmalıdır. Ermənilər deyirlər ki, yalnız Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət, misal üçün, heç olmasa 1989-cu il dövrdəki o vaxt kim yaşayırdı, onlar arasında olsun. Yəni, bu ermənilər tərəfinə, bizə də təzyiqlər olacaq, o mənada ki, biz də razılığı verməliyik ki, bu referenduma, ilk növbələr referenduma razılığı verməliyik. Çünki əslində referendum bu bizə daha çox, bizim üçün daha böyük təhlükədir. Çünki açığına o qədər da böyük rol yoxdur ermənilər üçün bugün. 5 ildən sonra, 10 ildən sonra, ya 15 ildən sonra. Əgər bir razılığı veririksə, onda faktiki ermənilərə bunu da deyilir ki, biraz gözləyin, 5 ili yox, olsun 10-15 il. Ondan sonra çıxın gedin harası deyilsiniz. Yəni burada əlbəttə bir balaca çox bizə təzik edilə bilər, amma bizdə də imkan var bu İranla bağlı danışıqlara biraz ayrı mövqədən, biraz ayrıca aparmaq. Mən burada Rasim bəylə tamamilə razıyam bu İranla bağlı və Qarabağla bağlı, yəni ehtiyatla yanaşmalıyıq, həm İranla bağlı, həm Qarabağ məsələsində unutmamalıyıq ki, ki o referenduma bir gün razılığı versək, təzyiqə məruz qalandan sonra razılığı versək, onda gələcədə biz xeyli problemlərlə üzləşəcəyik.
Çox sağ olun, Arif bəy. Talib bəy, mənim sualım o bayaqlar o qaçqınlar hesabatına toxundum BMT-nin. Yəni, hesabata görə Azərbaycanda Azərbaycanlı qaçqın yoxdur. Başqa hesabata görə Johns Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya İnstitutunun hesabatına görə Dağlıq Qarabağın cəmi 20 min nəfəri qoşunu var. İndiyə kimi soruşan olubmu ki, 20 min adamla Azərbaycanın 20%-ni necə işğal eləmək olar və bunu necə əldə saxlamaq olar? Yəni, bu beynəlxalq aləmi Azərbaycan həmşə ümid eləyib, indi hətta qaçqınların olduğunu belə sübut eləyə bilmir. Ona görə, yəni, mənim sualım bayaqlar Amerika ilə bağlıydı. Ümumiyyətlə, Rusiya və Amerika ilə danışıb Qarabağ məsələsini həll eləmək olmazmı?
Bu son səsini Rusiya və Amerika ilə?
Bəli, yəni, mən Azərbaycan həmşə beynəlxalq aləmə ümid eləyib.
Bəli.
İndi, yəni, bu dünyanın güc mərkəzləri var da, bayaqlar Amerika ilə bağlı bəli, soruşurdum. Yəni, Amerika ilə, Rusiya ilə danışıb bu Qarabağ məsələsini Azərbaycan nə cürsə həll eləyə bilərmi?
Bəs, indi yenə gələr son 12 ildir, bəs nə edirik? Elə eyni şey görürük. Birincisi, mən belə deyim, indi Arif mənim də dedi ki, təzyiqlər olması və problemin həllini diqqət edirsinizsə, eyni şey çıxır. Gəlirik sonuçda bir divara dayanırıq. Orada deyirlər ki, bir tərəf müstəqillik istəyir. Bizə də deyirik ki, referendum olmaz. Qalırıq belə. Elə çıxır ki, məsələnin həlli yoxdur. Halbuki bu bütün o soruşduğumuz müsahibələrdən də elə çıxdı ki, orada çox yaxşı xoşuma gələn bir cavab var idi. Bu məsələnin həlli əslində bizə bağlıdır. Biz nə vaxt ki, doğrudan da dərk edib, doğrudan da Qarabağı özümüzə almaq istəsək, ala bilərik. Ancaq bu, öz uşaqlarımızda, öz gənclərimizdə, öz, necə deyərlər, əgər ki, indilərdə biz orada-burada əyləncə mərkəzlərində kef ediriksə, 1 milyona yaxın qaçqınımız varsa, bu qaçqının dərdi bizim dərdimiz olmursa, onda nə Qarabağdan söhbət gedə bilər? Nə vaxt ki, onların dərdi bizim dərdimiz olsa, onda Azərbaycan bu məsələni həll eləyər, bəli. Ona görə gərək, razıyam, gərək ictimaiyyətdə bir diskussiya getsin. Amma bir məsələ də var ki, belə demək ki, Qarabağ ikinci məsələ olsun, əvvəlcə demokratiya gəlsin, sonra həll eləyərik Qarabağı. Bunlar ikisi də yan-bayan getməlidir. Paralel sistemlərdir, həm demokratiya gedə bilər, həm Qarabağ məsələsi əldə oluna bilər, həm ictimaiyyət bu məsələni disk edə bilər. Nə vaxt ki, biz dərk edəsək ki, Qarabağ doğrudan da bizim əsas məsələmizdir, hər insanı, hər gənc, belə deyim, üçün əsas məsələ Qarabağ məsələsi olsa, onda bu məsələ əldə olunar. Yoxsa indiyənə qədər qaçqın deyirik, nə bilim, didərgin deyirik, amma heç birinin dərdi bizim dərdimiz deyilsə, onda bu məsələdən nə həll gözləyə bilərik?
Çox sağ olun, Talib bəy. Rasim bəy, Qarabağ məsələsinin həllində 2006-cı ilə böyük müddər bəslənir, hətta uğursuz Rambuye danışıqlarından sonra da. Qarabağ məsələsini həll eləmək beləmi yaxındır və ya asandır? Real zəmin varmı optimizmə?
Hər halda hiss olunur ki, bu dondurulmuş konfliktlərin ondan azad etmək istəyləri var. Azı baxın, Nicholas Dörf Dövlət Departamentin siyasi məsələlər üzrə mavini o səkizlərin görüşünün hazırlığı ilə bağlı Moskvada və sonra gəlib mətbuat konferansı keçirəndə demişdi ki, bəli, səkizliyin görüşündə o cümlədən bu konfliktların həlli ilə bağlı müzakirələrə ehtiyac var.
Yəni bu səviyyəyə qalxırsa bu məsələlərin həlli, onu göstərir ki, o 2006-cı illə bağlı böyük dövlətlərin çağırışları havada qalmayıb, onlar bu istiqamətdə səylərin artırmaq fikrindədir. Və əslində baxsaq belə, yəni o tərəflərin hansısa bir sənədin imzalamaq üçün orada işlərin doğrudan da 80%, bəlkə də 90% görülür. Yəni orada tərəfləri qanə eləyən 2-3 məsələ ilə bağlı formulirovkaları müəyyənləşdirmək mümkün olarsa, mən heç də istisna etmirəm ki, həmin o 8-liyin görüşünə, necə ki, ayrı dövlətlərində onlara aid olan məsələlərlə bağlı başçıların dəvət edirlər indi. O cümlədən istisna etmirəm ki, bu məsələnin də həlli ilə hansı irəliləyiş mümkündürsə, həmin o 8-liyin görüşünə Azərbaycan, Ermənistan prezidentini də dəvət edib və həmsədir olan dövlət başçılarının iştirakı ilə hansı bir sənədin imzalamaq ki, bu prosesi yenə də deyirəm, tam həll etməsə də, ancaq sözdən, əmələ, yəni ölü nöqtədən tərtib etmək üçün bir hərəkət başlansın. Ona görə 2006-cı ilin hələmci birinci rübü tamamlanıb, gəlin Nikbin olaq.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Verilişin axırına 4 dəqiqə yarım qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun, Arif bəy, sizdən başlayaq. 1 dəqiqə mümkünsə.
Bütün mühüm məsələlərdə həmişə obyektiv, bir də subyektiv faktorlar var. Yəni, obyektiv bizdən aslı olmayan və Qarabağla bağlı konkret bu Amerika, Rusiya və digər böyük rol oynayan, bizim regionda böyük rol oynayan faktor buna deyirlər. Əlbəttə ki, bundan əvvəlki sualda da belə hiss olunurdu ki, əlbəttə onlar rol oynayırlar. Subyektiv faktor, yəni bu bizdən asılı olan rol. Yəni bu mənada, əlbəttə Qarabağ məsələsində də bizim cəmiyyətimizin də, bizim də rolumuz da var və mən çox istəyərdim ki, məhz bu subyektiv faktor, yəni bizdən nəsə asılıdırsa olsun, biz daha aktiv rol oynayaq. Qarabağ məsələsinə bağlı ciddi diskussiya aparılsın bizim cəmiyyətimizdə və buna ayrı cür yanaşaq. Çünki indiki vəziyyət məni...
Yəni həll öz əlimizə alaq, Azərbaycan öz əlimizə.
Bu tamamilə, çünki məni tamamilə qanə etmir indiki vəziyyət ki, kimsə alverlə məşğuldur, kimsə gedir, yəni fikirləşmir. Qarabağ həqiqətən ümumi məsələdirsə, həqiqətən olsun ümumi məsələ.
Çox sağ olun, Arif bəy. Talib bəy, buyurun, yekun olaraq nəyə deyərdiniz? Bir dəqiqə.
Mən elə bir çox həm Rasim əmi, həm Arif müəllimin dediklərindən razıyam. Eyni zamanda demək istəyərdim ki, o Araz Əzimovun dediyi gələcəkdə geostrategik çox şeyin dəyişəcəyi məsələsi bir növü düzdür. Çünki gələcək 10-15 ildə regionda çox şey dəyişəcək. Adicə elə Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsi bütün Qafqazı radikal bir şəkildə dəyişdirəcək. Gürcüstan və yaxud da Azərbaycan NATO-ya girməsi məsələləri. Bu cür məsələlər olduğu üçün gələcək 10-15 ildə Qafqazı çox böyük dəyişikliklər gözləyir. Ona görə Azərbaycan 2006-da əgər Qarabağ məsələsini həll eləyə bilsə, lab yaxşı, həll eləyənməsə, çox da bu məsələ ilə tələsmək ehtiyac yoxdur. 2-3 il, 10 il gözləmişik, bir 4-5 ildə gözləyə bilərik. Ancaq milli maraqlar ətrafında bu məsələni həll eləmək lazımdır və elə fikirləşirəm ki, bu gərək ümummilli bir davamız olsun, ancaq o şəkildə həll oluna bilər.
Çox sağ olun, Talib bəy. Rasim bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz? Bir dəqiqə.
Bilərəm ki, Azərbaycanın dünya beynəlxalq tərəzidə çəkisik artır. Maliyyə çəkisi, iqtisadi çəkisi, geopolitik çəkisi və Azərbaycana rəhbər eləyən insanlar, Azərbaycan siyasiləri bundan düzgün istifadə etsələr, Azərbaycan vəziyyəti Qarabağla da bağlı müsbət istiqamətdə dəyişilə bilər.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Qarabağ probleminin həllində yeni təkliflər və ya yeni geosiyasi vəziyyət var mıydı? Söhbətimizdə iştirak edirdilər Georgetown Universitetinin məzunu, Avrasiya məsələləri üzrə təhlilçi Talih Ziyadov. Talih bəy verilişimizə Amerikadan qatılırdı. Sülh və Demokratiya İnstitutunda Konfliktologiya Departamentinin rəhbəri Arif Yunus və politoloq Rasim Musabəyev. Çox sağ olun ki, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Talih bəy.
Siz de sağ olun, çok sağ olun.
Çok sağ olun Arif Bey.
Siz de sağ olun.
Çok sağ olun Rasim Bey.
Sağ olun, sağ olun.
Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio